ตั้งกายให้ตรงทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนหายใจเข้าหายใจออกจะเกิดความรู้สึกสบายต้องนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรจึงรู้สึกสบายรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าสำรวจกายดูกายนี่เป็นธรรมชาติส่วนที่นักภาวนาต้องกำหนดรู้ในเบื้องต้นสักแต่ว่ารู้ความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกับลมหายใจใจชำระความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้โลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่งานปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ปัจจุบันสัญญาความจำเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วจินตนาความคิดความคาดหวังคาดหมายเกี่ยวกับอนาคตนี่คือโลกนี่คือโลกที่ปรากฏอยู่ในใจในระหว่างการปฏิบัติต้องละต้องเสียสละความพอใจความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมีความไม่พอใจกับสถานที่ไม่พอใจกับบุคคลไม่พอใจกับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศไม่พอใจกับตัวเองความไม่พอใจนั้นจะขัดขวางจะเป็นอุปสรรคกีดกันไม่ให้จิตใจเราเข้าถึงความสงบอันอย่าให้จิตใจเราไปสนใจใน สิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจแต่ให้สังเกตตัวความพอใจตัวความไม่พอใจว่าเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่หนักภาวนาจำเป็นต้องชนะให้ได้ถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเรามีเหตุผลที่จะพอใจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจสิ่งนั้นไม่ถูกจริงสิ่งนั้นไม่ใช่จริงเราไม่คิดปรุงแต่งแบบนั้นเราถอยออกมาเห็นตัวความรู้สึกแบบไม่พอใจและเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขการภาวนาช่วยให้เราเห็นช่วยให้เราเข้าใจในธรรมชาติของตนทุกระดับตั้งแต่เริ่มภาวนาใหม่ๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ตระหนักถึงความเป็นลิงของจิตใจแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะรู้สึกเท่าไหร่แต่พอเราให้จิตใจทำงานให้จิตใจอยู่ในโอวาทมันก็ดื้อรั้นไม่ค่อยจะยอมการที่เห็นสภาวะจิตเช่นนี้ก็เรียกว่าได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วได้รู้ว่าจิตใจที่ยังขาดการฝึกอบรมเป็นอย่างไรมันทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝึกที่จะอบรมที่จะได้หลุดพ้นจากภาวะเช่นนั้นแต่เราไม่ได้บังคับจิตใจแต่เราน้อมจิตใจไปสู่ลมหายใจน้อมจิตใจด้วยความซาบซึ้งในคุณค่าของการภาวนาด้วยความตระหนักชัดในความอันตรายผิดภัยของการไม่ฝึกอบรมจิตใจของตนจิตใจรู้สึกพอใจสบายมีความสดชื่นอยู่ในปัจจุบันพอสมควรเราก็เลือกจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดที่เรารู้สึกชอบที่สุดสบายที่สุดถนัดที่สุดแล้วเรากำหนดตรงจุดนั้นและไม่ทิ้งจุดนั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือกรรมฐานฐานของการงานเราต้องฉลาดด้วยอดทนด้วยใจเย็นด้วยมุ่งมั่นด้วยถ้าเราต้องการให้จิตหยุดใจอยู่ตรงนั้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดสมาธิเกิดความแน่วแน่ความสว่างสวยแต่ละคนควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาชอบเป็นปัญหาบ่อยๆ คยมีปัญหากับความง่วงเง่าเหานอนเราต้องเตรียมอาวุธเตรียมป้องกันอันตรายระมัดระวังถ้าเกิดมีอาการของความเคลิบเคลิ้มการกำหนดลมหายใจเริ่มขาดความคมชัดเริ่มเบลอๆนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยต้องรีบแก้ไขนั่งตรงๆถ้าเป็นมากก็ลืมตาถ้าอยู่กับลมหายใจทำให้ความง่วงเพิ่มมากขึ้นก็พักจากลมหายใจสักระยะหนึ่งนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจมีกำลังจะเป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เราเคยได้สัมผัสผู้ที่เราเคยได้เข้าใกล้ผู้ที่เข้าใกล้แล้วรู้สึกมีศรัทธาสิ่งที่เข้าใกล้แล้วมีกำลังเอาสัญญานั้นมาระลึกอยู่ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอได้ผลแล้วกลับไปกำหนดลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเราต้องใช้ปัญญาของเราอย่างนี้บางครั้งเพียงแค่ตั้งอกตั้งใจมากขึ้นก็แก้ปัญหาได้บางครั้งต้องใช้วิธีการเพิ่มเติมเพื่อจะได้ชนะเพื่อจะพ้นจุดที่เรากำลังสะดุดอยู่สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่านยังมีมากการนับลมหายใจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้จิตใจอยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้น วิธีนับเขามีหลายวิธีด้วยกันนับ1ถึง10และ10ลงไปถึง1ก็ได้วิธีที่ถี่กว่านั้นคือนับลมหายใจเข้าว่า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5พอถึง5แล้วตั้งต้นใหม่นับ1ถึง10 1ถึง6ตั้งต้นใหม่นับ1ถึง7ตั้งต้นใหม่1ถึง8ตั้งต้นใหม่1ถึง9ตั้งต้นใหม่1ถึง10ถึง10แล้วเรียกว่าได้1รอบ1รอบคือเราสามารถมีสติตลอดการนับจาก1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอถ้าเผลอในระหว่างต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่1ถึง5วิธีนี้ดีตรงที่ว่าเผลอก็เผลอไม่นานเพราะเราจะจำไม่ได้ว่านับไปถึงไหนแล้วแล้วอานิสงส์ผลดีข้อที่สองก็คือเมื่อเรามีสติได้หนึ่งรอบเราจะมีความรู้สึกว่าได้ชนะได้ประสบความสำเร็จจากนั้นก็พยายามเพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่รอบเราจะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองซึ่งทำให้มีกำลังใจว่าการภาวนาไม่เหลือวิสัย เมื่อมีสติกับลมหายใจได้3รอบ4รอบได้ง่ายไม่จำเป็นต้องนับอีกแล้วมาอยู่กับตัวลมหายใจอีกวิธีหนึ่งก็คือลมหายใจเข้านึกคำว่าเข้าลมหายใจออกนึกคำว่าออกเป็นการกำกับสติให้อยู่กับลมหายใจได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งก็ใช้คำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธการนับลมหายใจการใช้คำว่าเข้าคำว่าออกและคำว่าพุทโธล้วนแต่ต้องการให้จิตใจอยู่กับลมหายใจอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเองก็ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาเป็นสิ่งที่เราหยิบมาใช้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วพร้อมที่จะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้มุ่งมั่นในการฝึกอบรมจิตใจสิ่งที่ต้องการคือต้องการผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานให้เด่นชัดอยู่ในปัจจุบันพอผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชัดเจนมั่นคงแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันมีคุณสมบัติพอที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและผู้ที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้ฉันให้อยู่ในปัจจุบันศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของปัจจุบันอย่าให้ความคิดเรื่องเวลาสอกแทรกเข้ามาในจิตใจอย่าให้ความเพลิดเพลินความโผล่ใจกับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งบ้านเรื่องที่ทำงานเหมือนกับว่าเราตายจากสิ่งเหล่านั้นชั่วคราว